Έχουμε μαζί μας τον καθηγητή οικονομικής ανάλυσης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, τον κύριο Μιχάλη Χλέτσο. Κύριε Χλέτσο, κύριε καθηγητά, καλημέρα.
Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
Να είστε καλά. Θα μας εξηγήσετε λίγο τη διαδικασία και γιατί αυξήθηκαν αυτά τα επιτόκια και από αυτή την αύξηση ποιος κέρδισε. Τουλάχιστον ξέρουμε ποιος έχασε. Και στη συνέχεια θα δούμε και τι σημαίνει η μείωση που επεξεργάζεται η Κεντρική Τράπεζα.
Καταρχήν, το επιτόκιο καθορίζεται από τις κεντρικές τράπεζες των χωρών και στο πλαίσιο της Ευρωζώνης από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι οι κυβερνήσεις των χωρών της Ευρωζώνης δεν μπορούν να παρέμβουν στο θέμα του επιτοκίου, γιατί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και οι κεντρικές τράπεζες των χωρών, όπως είναι η Τράπεζα Ελλάδας κλπ., που υπάγονται στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, διατηρούν μία αυτονομία. Τώρα, ο βασικός λόγος που μεταβάλλει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα το επιτόκιο, όπως και αντίστοιχα οι άλλες κεντρικές τράπεζες των άλλων χωρών, όπως είναι το Fed, στις Ηνωμένες Πολιτείες κλπ., στην ουσία είναι ο έλεγχος του πληθωρισμού. Mm. Δηλαδή, όταν βλέπουν ότι η οικονομική δραστηριότητα έχει πληθωριστικές τάσεις, υπό την έννοια ότι υπάρχει μια αυξημένη ζήτηση για αγαθά και υπηρεσίες, όταν η πραγματική οικονομία δεν μπορεί να ανταποκριθεί, στην ουσία έρχονται και αυξάνουν το επιτόκιο, επειδή ακριβώς επιχειρήσεις και άτομα δανείζονται, για να μπορέσουν στη συνέχεια ο καθένας να ικανοποιήσει τις δικές του ανάγκες. Επιχειρήσεις για να επενδύσουν ή να αγοράσουν υλικά κλπ. Τα άτομα επίσης για να αγοράσουν αγαθά και υπηρεσίες. Mm-hmm. Άρα λοιπόν αυτό που ουσιαστικά κάνουν είναι ότι ανεβάζουν το επιτόκιο, κάνουν ακριβότερο το δανεισμό, ώστε να αποτρέπουν να δανείζονται οι επιχειρήσεις και τα άτομα, με συνέπεια στην ουσία θεωρητικά να μειώνεται η αυξημένη ζήτηση έως ότου λυθεί το πρόβλημα του πληθωρισμού. Ναι. Τώρα, βγαίνοντας από την περίοδο του COVID, για να θυμίσω λίγο το ιστορικό, mm-hmm. Το βασικό πρόβλημα εκείνη την περίοδο ήταν ότι λόγω του COVID, επειδή υπήρχαν τα lockdown και επειδή στην ουσία είχε σταματήσει ένα μεγάλο μέρος της οικονομικής δραστηριότητας, υπήρχε σε παγκόσμιο επίπεδο πρόβλημα με την εφοδιαστική αλυσίδα. Δηλαδή, η παραγωγή είχε σταματήσει. Άρα, βγαίνοντας από τον COVID, ξαφνικά άρχισε ο κόσμος και οι επιχειρήσεις να ζητούν. Επανήλθαμε στα προ-COVID επίπεδα σε ό,τι αφορά τη ζήτηση, όχι όμως και ως προς το κομμάτι της προσφοράς. Mm-hmm. Άρα λοιπόν εκεί υπήρξε μια υπερβάλλουσα ζήτηση, όπου τελικά αυτό οδήγησε και σε λήψεις προϊόντων, όπως θυμάστε, στην αρχή, mm-hmm. αμέσως μετά τη λήξη των lockdown, αλλά και σε αυξήσεις τιμών κλπ.
Ναι.
Παρ' όλα αυτά όμως, παρόλο που πέρασε ένα χρονικό διάστημα και η εφοδιαστική αλυσίδα εν τούτης επανήλθε σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό στα επίπεδα που υπήρχε, άρα ανταποκρινόταν στη ζήτηση, εν τούτης ο πληθωρισμός παρέμενε σε αρκετά υψηλά επίπεδα. Να σημειώσουμε ότι αμέσως μετά υπήρξε και ο πόλεμος με την Ουκρανία, οπότε ήταν και ένα αυτό στοιχείο επιπρόσθετο το οποίο ουσιαστικά επιβάρυνε τις τιμές. Άρα λοιπόν ο στόχος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ήταν με την αύξηση των επιτοκίων στην ουσία να αποθαρρύνουν την οικονομική δραστηριότητα,
το δανεισμό,
άρα ναι, να μειώνεται ώστε τελικά ας πούμε, να μειωθούν οι τιμές.
Άρα κύριε καθηγητά, το μέγεθος της μείωσης αλλά και η ταχύτητα της μείωσης θα εξαρτηθούν από την πορεία του πληθωρισμού, έτσι δεν είναι?
Προφανώς, και γι' αυτό μέχρι τώρα, παρόλο που συζητάνε εδώ και αρκετούς μήνες για τη μείωση των επιτοκίων, εν τούτης είναι αρκετά διστακτική, όπως τουλάχιστον βλέπουμε, υπό την έννοια ότι υπάρχει ένα μέρος του πληθωρισμού που λέγεται δομικός πληθωρισμός, που δεν συνεπάγεται τόσο πολύ με την αυξημένη ζήτηση, αλλά με δομικά στοιχεία, οπότε αν αυτός παραμένει, τους προβληματίζει, δηλαδή πρέπει να υπάρξουν πιο ουσιαστικές λύσεις για να μειωθεί και αυτό που mm-hmm. στην πράξη ονομάζουν δομικό πληθωρισμό. Βέβαια απ' την άλλη υπάρχει και μια, αν θέλετε, αρνητική συνέπεια του ότι κρατούν τα επιτόκια υψηλά για την οικονομία πάντοτε, στο ότι οι επιχειρήσεις δανείζονται λιγότερο, άρα επενδύουν λιγότερο, δηλαδή καμία επιχείρηση δεν θα πάει να δανειστεί ας πούμε ή θα δανειστεί λιγότερο όταν τα επιτόκια είναι αυξημένα. Επιπρόσθετα έχουν ανέβει τα επιτόκια τα στεγαστικά, όπως πολύ καλά γνωρίζετε. Mm-hmm. Άρα, ας πούμε, δύσκολα θα πάρει κάποιος ένα δάνειο. Έτσι δεν είναι? Ναι, σήμερα και... δηλαδή, σε σχέση με το παρελθόν, το να πάρει κάποιος ένα δάνειο για ένα σπίτι 200.000 ευρώ, ας πούμε, η δόση είναι λίγο σε θεώρητα ύψη, άρα mm-hmm. δεν θα μπορεί και να την αποπληρώνει. Άρα έχει μία άμεση επίπτωση σε ό,τι αφορά, ας πούμε, την οικονομική δραστηριότητα, δημιουργώντας πιθανώς κάποιες, αν θέλετε, προϋποθέσεις για ύφεση.
Ναι, και προφανώς έχουν αδυναμία πληρωμής και ήδη οι δανειολήπτες στεγαστικών δανείων. Ποιοι είναι τώρα σε χειρότερη μοίρα, εκείνοι που είχαν πάρει με κειμενόμενο επιτόκιο, έτσι?
Νομίζω ναι, αλλά αυτό ουσιαστικά υπήρξε μια περίοδος που λίγο πολύ... ο δανειολήπτης, αν θέλετε, ο πολίτης, έτσι, και το αντίστοιχο είναι και η ιστορία με το ρεύμα κλπ. Δεν μπορεί εύκολα να πάρει μία απόφαση η οποία, αν θέλετε, δεν θα αφορά ένα χρόνο, αλλά θα αφορά 20-30 χρόνια της ζωής του. Έτσι δεν είναι? Mm-hmm. Δηλαδή, μου ζητάτε, ας πούμε, να αποφασίσω αν θα πάρω ένα σταθερό επιτόκιο που θεωρητικά θα είναι υψηλότερο, άρα θα έχω μια υψηλότερη δόση, ή να πάρω ένα κειμενόμενο που την παρούσα στιγμή είναι σχετικά χαμηλό και λέω «ΟΚ, okay, με αυτό εγώ μπορώ να τα καταφέρω», όμως η απόφαση αυτή αφορά μια ζωή.
Βέβαια.
Δηλαδή το δάνειο δεν το παίρνει κανείς για ένα χρόνο, το στεγαστικό εννοώ. Έτσι, το παίρνει για 20-30 χρόνια.
Ναι.
Μπορεί κάποιος να γνωρίζει σε αυτά τα 30 χρόνια τι θα συμβεί? Όχι, κανένας. Είτε είναι πολίτης, ο μέσος πολίτης, είτε ένας εξειδικευμένος οικονομολόγος ή όχι.
Ναι.
Δεν μπορεί να ξέρει. Θα μου πείτε γιατί δεν μπαίνει σταθερό? Γιατί προφανώς η δόση του δανείου είναι πολύ ψηλότερη. Άρα τον έλκει και λέει «Okay, αφού τώρα βλέπω ότι είναι χαμηλό, γιατί να μην το κάνω?» Δηλαδή είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα ιστορία με τα στεγαστικά δάνεια κλπ. Αυτό όμως που είναι ιδιαίτερα σημαντικό, και ίσως εδώ μπαίνει λίγο το θέμα της Ελλάδας, ότι τα επιτόκια καταθέσεων και τα επιτόκια δανεισμού πολύ χοντρικά σε όλο τον κόσμο ή, αν θέλετε, στον νορμάλ κόσμο, έχουν μια σχετικά μικρή απόκληση.
Mm-hmm.
Δηλαδή καταθέτει, 4, δίνει ένα επιτόκιο, έτσι δεν είναι,
γύρω
δίνει ένα
4,
επιτόκιο, καταθέσω ξέρω, 4%, mm-hmm. θα δώσει μετά ξέρω, ένα επιτόκιο δανεισμού λίγο παραπάνω. Δυστυχώς στην Ελλάδα η απόκληση είναι πολύ μεγάλη και ειδικά σε ό,τι αφορά πιστωτικές κάρτες κλπ. Αυτό είναι ένα στοιχείο που δυστυχώς συμβαίνει σε ένα μεγάλο βαθμό στην Ελλάδα και εδώ δείχνει ότι οι τράπεζες κερδίζουν ακόμη παραπάνω.
Mm-hmm.
Γιατί παίρνουν χρήμα από τους πολίτες μέσω των καταθέσεων σχετικά φτηνά και δανείζουν το ίδιο χρήμα στους πολίτες πολύ πιο ακριβά. Προφανώς θα το δάνειζαν παραπάνω, εξυπακούεται έτσι, γιατί πρέπει να έχουν κέρδος, αλλά το ζήτημα είναι πόσο πιο πολύ.
Εδώ δεν ισχύει αυτό που είπαμε στην αρχή, κύριε καθηγητά, ότι πρέπει να εναρμονίζονται με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα? Εφόσον αποφασίσει μια συγκεκριμένη τέλος πάντων μείωση.
Όχι όμως προς, ναι, όχι όμως προς όλα τα επιτόκια.
Αχα.
Γιατί άμα ίσχυε αυτό τελικά, όλες οι τράπεζες θα είχαν το ίδιο επιτόκιο, έτσι δεν είναι?
Mm-hmm.
Άρα υπάρχει ένα συγκεκριμένο επιτόκιο το οποίο μεταβάλλεται, είναι αυτό που καθορίζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Θεωρητικά όλες οι τράπεζες, όλες οι αντίστοιχες κεντρικές τράπεζες προσαρμόζονται, άρα και οι χώρες προσαρμόζονται ως προς αυτό το επιτόκιο. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχει πολύ μεγάλη διαφοροποίηση μεταξύ των επιτοκίων, γιατί υπάρχει το επιτόκιο για στεγαστικά δάνεια, υπάρχει το επιτόκιο για τις πιστωτικές κάρτες, υπάρχει το επιτόκιο που δανείζονται οι επιχειρήσεις γιατί χρειάζονται άμεσα ρευστό. Υπάρχουν πολύ διαφορετικά είδη δανεισμού, άρα διαφορετικά είδη επιτοκίων.
Άρα,
και αντίστοιχα υπάρχουν.
Άρα για να ολοκληρώσουμε.
Υπάρχουν διαφορετικά είδη καταθέσεων, έτσι, επιτόκια καταθέσεων.
Φυσικά, για να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας, άρα κύριε Χλέτσο, κύριε καθηγητά, αφενός δεν περιμένουμε κάτι θεαματικό τώρα, την Πέμπτη δηλαδή, στις ανακοινώσεις, και αφετέρου για να φτάσουμε στα επίπεδα πρώτων 10 αυξήσεων, θα πρέπει να περάσουν μήνες πολύ, έτσι?
Νομίζω καταρχήν ότι δεν περιμένει κανείς ότι θα φτάσουμε στα επίπεδα όταν ξεκίνησαν να αυξάνεται το επιτόκιο. Όντως θα περάσει ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και δεν ξέρω κατά πόσο αν επίσης για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα θα παραμείνουμε σε ένα σχετικά υψηλό επιτόκιο, προφανώς ίσως χαμηλότερο από το σημερινό, αλλά όχι τόσο χαμηλό όσο ήταν, έτσι, για να μην έχουμε τέτοιες αυταπάτες.
Προσδοκίες, ναι.
Ναι, ακριβώς. Και το δεύτερο στοιχείο επίσης είναι τι γίνεται με την Ελλάδα, γιατί δυστυχώς βλέπουμε ότι ενώ σε διάφορες περιπτώσεις, έτσι, τι μέσα αγαθών ή φυσικού αερίου ή της βενζίνης, ενώ παγκοσμίως πέφτουν, στην Ελλάδα με δυσκολία πέφτουν. Mm-hmm. Δηλαδή έχουν ευκολία να ανέβουν και ανεβαίνουν πολύ γρήγορα όταν ανεβαίνουν οι τιμές παγκοσμίως. Όταν όμως παγκοσμίως οι τιμές πέφτουν, αντίστοιχα οι τιμές στην Ελλάδα δεν πέφτουν. Άρα θα μπορούσε να πει κανείς ότι ας δούμε λίγο πώς θα συμπεριφερθούν και οι τράπεζες στην Ελλάδα. Γιατί το ένα στοιχείο είναι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, το τι θα κάνει. Το άλλο είναι η συμπεριφορά των εμπορικών τραπεζών, έτσι, όλων αυτών που βρίσκονται στην Ελλάδα. Κατά πόσο δηλαδή όντως θα μειώσουν σε σημαντικό βαθμό τα επιτόκια δανεισμού και κατά πόσο, ας πούμε, δεν θα μειώσουν και τα επιτόκια καταθέσεων.
Ναι.
Είναι και αυτό ένα στοιχείο. Έτσι, οπότε μένει στην πράξη να δούμε τι θα κάνουν.
Ναι. Κύριε Χλέτσο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν έτσι λίγο να ξεκαθαρίσει το τοπίο, γιατί είπαμε ότι δημιουργούνται και κάποιες προσδοκίες, οι οποίες βέβαια...
Η ελπίδα
τελευταία.
Πάντα τελευταία.
Αλήθεια είναι αυτό.
Απλά, ας πούμε, ας είμαστε όμως συγκρατημένα αισιόδοξοι, έτσι, για να μην απογοητευτούμε.
Σας ευχαριστούμε θερμά.
Έτσι, και εγώ, να είστε καλά.
Καλή συνέχεια, γεια σας.